Tämä on Ikkunastudion jakso numero 26, jossa palataan menneisyyden juurille ja käydään läpi, mikä on oikeastaan Case Computer, eli Saken firma. Minä olen Jouni Heikniemi, studiossa kanssani on Sakari Nahi. Morjens.
Moro. Kiva olla täällä sun saunavillassa.
Niin, se on tässä ehkä, niin kun mä mietin, mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun studiossa kanssani on, herranjestas, me ollaan siis kotikämppäni pihasaunassa, mikä ei todellakaan ole studio, kun mietittiin sitä, että miten me saadaan tänne edes mikrofonit, että tämähän oli ihan niin kuin suo, mutta Sakke suostui jäädyttämään pallinsa istumalla lattialla ja kaikki on siis kondiksessa.
En mä tarvi niitä enää. Menikö tää siihen kesäläppään, mitä sä...
Tää oli tosi hyvä, mä tein kuunteleeko sun vaimosta tätä, mutta ihan hyvä.
Niin. Ei tarvitse käydä keskustelua kotona, jos kuuntelee.
Sä äkkiä huomaat, että kuunteleeko se vai ei. Joo, mehän niin kuin me ollaan luvattu nyt kesällä, meidän jaksot on hieman kevyempiä kuin normaalisti. Niin tää lähti aika silleen kätevästi. Me ollaan tosiaan kesätunnelmissa saunalla ja meillä on kuuleri mukana, josta Sakke niin kuin briefaa tuossa seuraavan haastattelun aikana muutamia hauskoja yksityiskohtia, mutta siis haastattelun teema tosiaan on se, että katsotaan mitä Sakke oikeastaan tekee työkseen ja tähän on ihan syynsä. Kuulette kohta, mitä ne syyt ovat. No, mutta noin niin kuin muuten Ikkunastudion taustien osalta kesällä ei kannata kauheasti niin kuin varmaan yhteisötapahtumista puhua. Onko meillä syksystä jotain, mitä me haluttaisiin kertoa jo tässä vaiheessa?
Mitä syksyllä tapahtuu ensimmäisenä? Ruotsissa on, Tukholmassa on Cloudburst.
Milloin Cloudburst on? Ja mikä se on?
Damn it. Se on tämmöinen ruottalaisten community-tyyppien järjestämä yksitrackinen kolmepäiväinen seminaari, missä ekana päivänä on muuta kuin .NET-kamaa ja sitten on kaksi päivää .NET-kamaa ja sinne tulee kovia Microsoft-puhujia niin kuin Euroopasta ja Jenkeistä. Ja toi, olisikohan se ollut 14, 15 tai jotain semmoista syyskuuta lähtien.
Varmaankin kun etsii Cloudburst, niin siitä pääsee eteenpäin.
Kyllä näin on. Ja toi sitten tulee Azure User Groupin toinen tapaaminen. Siitä tulee lisää infoa kaikille. Siitäkin on jo päivät. Muistaaksä ne, Jouni?
En.
En mäkään.
No niin. No,
kesäjakso. Mutta syyskuussa on jotain kamaa.
Me kerrotaan sitten se elokuussa.
Että niin kerrotaan. Että te kuitenkaan kuuntele tätäkään ennen kuin elokuua.
No se on ihan muuten täysin mahdollista. No niin, joo. Mutta siis palautetta meillä ei ole, koska edellinen jakso ilmestyi vasta juuri. Nämä kesän ihmeelliset aikadilataatiot johtaa siihen, että jaksot nauhoitetaan samaan aikaan kuin edellistä julkaistaan. Mitä lie? Joten ryhdytään itse asiaan.
Asiaan.
Tänään voisi oikeastaan sanoa, että Ikkunastudio palaa ajassa noin 25 jaksoa taaksepäin tämmöiseen hieman historialliseen kuviteltuun totuuteen, jota ei ikinä oikeasti tapahtunut. Täytyy nimittäin palata itse asiassa 28. päivän tammikuuta 2015, kun Suomessa järjestettiin Road to the Cloud-seminaari. Ja mä olin siellä puhumassa, niin kuin oli myös Sakke puhumassa. Ja mä menin sinne myös silleen, että mulla oli yksi toinen asia, minkä mä ajattelin hoitaa siinä samalla. Lähestyin nimittäin Sakkea ja kysyin, että hei kuule, Sakke, mä oon miettinyt tällaista, että mä perustan Suomeen tämmöisen Microsoft-aiheisen podcastin. Ja mä halusin haastatella sua siinä, että mä halusin niin kuin jutella tästä, millaista on olla niin kuin Azure-kasvuvetoisen firman petäjä. Että minkälainen story sulla on? Ja Sakke katsoo vähän aikaa ja sanoi, että kyllä mä voin tulla heittää, mutta mulla on parempi idea, että haluatko co-hostin? Ja tässä sit ollaan. Tervetuloa, Sakke.
Kiitos. Toi on jännä, että mä itse muistan tosta seminaarista just meidän keskustelun, en oikeastaan mitään muuta. Mä en muista, että mä puhuin siellä, mä en muista, että sä puhuit siellä, mä en muista sen nimeä, en noita päivämääriä. Kiva, että otit messiin.
Mut hei, tää oli rakkaustarina alku, aivan loistavaa, että olemme olleet tässä. Mut se kuhertilas.
Alkaa vähän imelästi.
Alkaa pikkasen imelästi.
Se on varmaan skumppa, meillä on kuitenkin vuosijuhla.
Aivan. Mikä vuosijuhla, tämä on ihan kummallinen, puolentoista vuoden kohta suunnilleen. Mut anyway, se syy, miksi me ollaan tässä nyt on se, että mä oon tässä miettinyt, meillä oli Saken kanssa pitkään sellainen politiikka, että me ei haluta tehdä jaksoja sellaisista aiheista, jotka koskettaa meitä itseämme liian läheisesti, ettei tämä mene mainostamiseksi tai muuksi sellaiseksi. Mut meillä oli myös sellainen periaate, että me ei haastatella Microsoftilaisia ja me rikottiin se jo viime kerralla, että miksi en rikottaisi tämäkin tällä kertaa. Tämä on nimittäin se jakso, minkä mä olen kuitenkin pitkään halunnut tehdä. Mä olen halunnut kertoa Microsoft-kumppanin tarinan, niin että katsotaan nyt sitten, tämä on Case Compotsure.
Joo, eli tästä lähtien nämä on pelkkää mainosta nämä kaikki podcastit. Tervetuloa kuulijat.
mä luulen, että me onnistutaan palaamaan vielä ehkä hieman neutraalimmalle maaperälle, mutta that said, vaikka Sakke kertookin tässä omasta firmasta, niin mä uskon, että se syy, miksi tämä jakso tehdään, on se, että kyllä tässä on jotain yleisempää tarinaa taustalla. Hei, Sakke, otetaan frameworkia kaksi kondikseen. Siis Computure on sun perustama firma, silloin ikää joku...
Joo, mun ja Samin, silloin ikää 5 vuotta.
Yes. Ja te olette perustanut 5 vuotta sitten firmaa, ja teitä on nytten montako ihmistä?
20.
20 ihmistä, all right. Eli teillä on niin kasvutarina pohjalla.
Joo, kyllä toi organisesti ollaan kasvettu, on ollut vähän yhtä ja toista happeningia. Ja toi, kyllä tässä vielä vähän haetaan kasvua.
Voit sä heittää semmoisen ihan niin kuin lyhyen tyyli minuutin synopsiksen siitä, että mitä tässä on tapahtunut tässä, mitkä on niin kuin ne vaiheet, mitä tässä on käynyt?
Joo, voin toki. Toi pistettiin Samin kanssa firma pystyy. Tehtiin 1,5 vuotta kahdestaan keissiä, koodailtiin projekteissa, tehtiin kassaa, palkattiin muutama sad lisää. Jossain kohtaa Azure rupesi kasvamaan sillä lailla, että pystyttiin tekemään 100% Azure-keissiä, mikä oli meillä aika iso juttu, kun alussa saakka haluttiin tehdä vain Azurea, mutta tietenkään pystytty, kun Azure 5 vuotta sitten ei ollut mitään. Ja toi sitten päätettiin 3. vuonna ruveta tekemään omaa tuotetta, silloin ei tullutkaan lisää ja pistettiin kaikki Kylvenän kanssa siihen. Ja sitten oikeastaan viimeinen steppi on se, että Azure-markkina on selkeästi lähtenyt vetään, ja toi, meillä on edelleen oma tuotekehitys, niin kuin tietyt jätkät siinä, ja sen lisäksi tehdään yhä mielenkiintoisempia projekteja subjektiivisesti musta katsoen tietysti.
Miten niin kun, sä heitit tuossa tavallaan niin kun itsestäänselvyyteen, että on teidän keskeisen lähtökohdan, että te halusitte tehdä pelkkää Azurea alun perin, niin mistä sellainen lähtökohta niin kun oikeastaan tuli?
No se varmaan tuli aika paljon siitä, että mä oon itse kuitenkin 2001 lähtien ollut .NET-koodaaja. Ja toi, sitten kun Samin kanssa juteltiin näitä asioita, niin meidän molempien maalaisjärkeen kävi se, että mitä varten joku firma, joka ei rautaa ylläpidä, niin miksi ne ylläpitäisi omaa rautaa. Että sama juttu, hostingi, Nebula, CGI, sillähän noin muukin elää. Ja sitten economies of scale. Että jos sulla on globaali toimija, joka pystyy tarjoamaan halvemmalla, nopeampaa ja globaalilla tasolla, niin onhan siinä selkeästi etkeä.
Mutta te olette niin kuin vienyt tuon, siis mä ymmärrän, toi on musta niin kuin hyvä argumentaatio sille, että miksi halutaan käyttää pilveä osana tarjoamaa, mutta te olette vienyt tuon homman silleen pitkälle, että teidän firman nimi rakentuu niin kuin sanaleikille sen Azuren kanssa. Niin se on niin kuin aika voimakas sitoutuminen tavallaan niin kuin Microsoftin kaltaisen ison kasvottoman talon brändiin, että eikö te olisi voinut tehdä saman paljon niin kuin pienemmällä commitmentin asteella?
Oltaisiin tietysti, mutta tavallaan se, että minkä takia tämä commitmentti tähän tuli, niin se lähti siitä, että mitä me halutaan saavuttaa tai millain me halutaan itse tehdä töitä ja miten me uskotaan, että meistä tulee merkityksellinen tai että me tarjotaan jotain, millä on merkitystä.
Toi oli aika niin kuin sortakaidan laitti vastaus, mutta kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla ymmärrän. Musta se on siis silleen aika hauskaa, että jos Computure on niin kuin 20 ihmisen talo, eli ei siis silleen mikään kauhean merkittävä peluri niin kuin tälleen
no
niin kuin massalla mitattuna.
Nakkikioski.
Niin silti kuitenkin tilanne on se, että jos Suomessa katsotaan, että ketkä on Suomen niin kuin Azure-osaajataloja, niin ei niitä niin kuin ihan hirveän paljon ole. Et Computure tulee yleensä sen listan niin kuin hyvin alkupäässä vastaan.
Joo. Se on totta, mutta se johtuu siitä, että tupla tai kuitti lähdettiin 5 vuotta sitten rakentamaan, että tehdään vaan tätä. Ja nyt sitten Office 365 läpilyönnin jälkeen 2 vuotta sitten oikeastaan Azure-markkina on vasta herännyt. Eikä se vieläkään ole herännyt niin paljon, että isoilla taloilla oikeastaan olisi intressejä pistää tiimejä pystyyn, joka tekee pelkkää Azurea. Samaan aikaan meillä on lähemmäs 20 yli vuoden kestänyttä kompleksista toteutusta niin kunnialla vedetty loppuun ja 19 sälliä, jotka tekee joka päivä pelkkää Azurea. Että toi ollaan rämmitty periaatteessa silloin, kun ei ollut mitään markkinaa. Ja nyt kun on markkinaa, niin nyt sitten saadaan semmoisia keissejä, mitä kuvittelisi, että tämän firma ei saa.
Miten te saatte ne keissit? Onko teidän markkinamaine sellainen, että ihmiset tulee suoraan pyytämään teidän Azure-projekteihin?
No tätä riippuu, keltä kysyy. Jos multa kysyy, niin mä oon esimerkiksi, että kukaan ei tunne meitä. Jos sä kysyt meidän myyjältä Markukselta, joka on siis meidän ainoa ei-tekninen, niin Markus on sitä mieltä, että kaikki jolla on merkitystä, tuntee meidät. Et Markus on tosi positiivinen tyyppi. Niin toi,
se on myyjälle ihan hyvä ominaisuus.
On. Toi Microsoftin kautta tulee jonkun verran ja sitten tämmöinen word of mouth tavallaan 5 vuotta organisesti yrittää tehdä asioita oikein. Ei aina onnistu, mutta jos yrittää, niin sillä on joku impakti.
Okei. Hei, jotain projekteja te sillä saatte. Mennään pikkasen siihen, että mitä projekteja ne käytännössä on. Et kun sä sanot, että teette Azure-projekteja, niin sehän siis voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Ja otetaan tähän nyt kontekstiksi se, että kun pidettiin paljon kuin siitä on aikaa pari kuukautta takaperin Azure User Groupin ensimmäinen tapaaminen Suomessa, niin tässä kyseisessä tilaisuudessahan siis puhuttiin niin kuin Azuren hallinnasta, siinä puhuttiin Azuren parhaista käytännöistä, puhuttiin ASP.NET Core Angular-ohjelmoinnista, puhuttiin Operations Management Suiteista, joka nyt on käytännössä niin kuin palvelin ympäristöjen valvonta, eli Azuren sisällähän on ihan hirveän monenlaista toimintaa, niin mikä teille on niin kuin Azure-projektin määritelmä?
Joo. Meillä Azure-projektin määritelmä on se PaaS, eli periaatteessa se päätyy, että jos Azure ajattelee isona hostin konesalina, mihin sä voit laittaa virtuaalikoneita, ja vastapäätä sä ajattelet sitä platformia, jonka päälle sä voit rakentaa ja ottaa sieltä yksittäisiä palikoita nopeuttaa sun kehittämistä, niin me ollaan pelkästään siellä räätälipäässä. Et jos asiakkaalla on tarve, että hei, mulla on 200 serveriä, ne pitäisi saada Azureen, niin silloin me ei olla se taho, joka sanoo siihen tai lähtee siihen tarjouskilpaan messiin. Mutta jos asiakkaalla on tarve, että hei, että meillä on ongelma, että pitäisi saada Singaporeen nopeasti pystyyn myyntiyksikkö ja 6 kuukauden päässä pitäisi vetää alas ja pitäisi saada siihen jonkunmoinen työkalu, joka automatisoi esimerkiksi sitä prosessia ja tuo jotain jonkunmoista näkymää näille toimijoille, niin sitten me voidaan oikea taho siihen, jos siihen liittyy tämmöisiä prosessisovelluksia, mitä me voidaan lähteä kehittämään.
Toi niin kun, tavallaan sä heität tässä nyt tämmöisen niin kun IaaSin ja PaaSin välisen rajalinjan ikään kuin, niin kun tavallaan, mutta se on
niin kuin Microsoftin määrittelmä rajalinja, niitähän näkee usein, että ne vetää semmoisen sliderin, missä toisessa päässä on IaaS ja toisessa päässä on PaaS.
Joo, mutta jos kohta niin kuin kukaan ei osaa, siis on helppo sanoa noin 2 käsitettä, mutta koetapa sijoittaa kaikki palvelut siihen janalle, että mikä on oikeasti IaaS ja mikä on PaaS ja ne rajat hämärtyy aika kovaa vauhtia.
Joo, helvetin vaikeaa, että kyllähän niin kuin meidän arkeen kuuluu VSTSn CI-bildien tunkkailu ja niin kuin armitempleitä ja tämmöiset asiat, jotka on sitten kuitenkin aika lähellä sitä inframiehen suunnittelukenttää, mutta toi ei me pelkästään noita lähdettäisi tekemään, että kyllä noi on, niin kuin, noi on meille utilitya tai supporttia siihen, että me yritetään rakentaa joku sovellus.
Mutta eli ja toisaalta tämä on hyvä, sattumalta heitit mulle hyvän aasinsillan tähän, eli tavallaan tämä rakentaa sovellus, eli viittasit tavallaan siihen, että teillä on tämä niinku devaus-perspektiivi tässä mukana, koska PaaSihan on siis mun mielestä niinku tosi mielenkiintoinen story, tavallaan se, mitä me sivuttiin toisessa jaksossa, kun puhuttiin data-platformista, että meillä rupeaa olemaan myös niinku data-PaaSia, eli tavallaan vaikka sä et olisi niinku kehittäjä suuntautunut, niin sulla on mahdollisuus hyödyntää PaaS-palveluita, että sä saat esimerkiksi sun datan hallinta-infran ja analyysi-infran niin kuin valmiina platformina ilman, että sä ylläpidät infraa. Mutta te keskitytte niin kuin nimenomaan devauspuoleen.
Se on ihan totta, että dataplatformia nyt ei voi välttää, että se on, niin kuin kaikki tietää, että jos yrittää kehittää ja miettiä jotain domeinia, niin jotkut lähtee purkaan asiaa user experience ja konseptin kautta, ja jotkut lähtee purkaan asiaa sen niin kuin entiteettien ja tietomallin kautta. Ja molempia tarvitaan aina, jos haluaa laadukkaan ratkaisun, niin sanomattakin on selvää, että toi dataplatformi siellä on devauspuolellakin.
Aivan. Joo, ja totta kai kyllähän jokainen kunnon bisnessovellus hyödyntää yhtä SQL-database-kantaa, että se nyt lienee se selviö niin kuin minimitaso, mutta tavallaan se niin kuin data-platformin laajuus, jota me ei Tikkasen Veskon kanssa siis jaksossa 24 ehitty vielä edes kovin diipisti sivuamaan, eli se, että mitä kaikki analyysipalveluja ja tämmöistä on, niin se on tavallaan musta semmoinen niin kuin nouseva PaaSin puoli.
Oh. Joo, ja nyt ihan niin kuin esimerkiksi Application Insightsista on tullut semmoinen asia, että nyt yhä niin kuin lähiviikkoina mä oon joutunut miettimään sitä, että millai sitä laajentaisi ulkopuolelle custom devattuja asioita, onko se edes mahdollista tai muuta vastaavaa. No ei oikein helposti, eihän se ole mikään hosting-seuraaja tai tämmöinen niin kuin VM-OS-tason trackeri tai monitorointityökalu. Mutta toi, näähän on just esimerkkejä siitä, mitä sanoin, että se raja on vaikea vetää, että mikä on IaaS ja mikä on PaaS. Ehkä puhtain voi sanoa sen, että se mikä, niin kuin tällä hetkellä me ollaan vielä näin pieni firma, niin se mikä mua ja Samia ei kiinnosta, niin sitä me ei niin kuin tehdä. Eli käytännössä meidän, niin kuin ihan jos puhutaan meistä henkilöä, niin meidän ohjenuora on se, että jos tulee jotain mahdollista keissiä meille, niin jos mua ei kiinnosta se ja Samia ei kiinnosta se, niin tuntuu hiton epäreilulta antaa sitä kellekään muullekaan meidän firmas tehtäväksi.
Tuo on niin kauhean vaikea rajaveto silleen, että on paljon sellaisia palveluita, joissa niin se IaaSin ja PaaSin niin raja on tosi häilyvä. Et otat API-managementin, niin onko Azure API-management, onko se niin luonteeltaan PaaS vai IaaS-palvelu? Mm. Et siinä on niin paljon PaaS-elementtejä, mutta ne asiat, mitä sä teet sille, ne on niin paljon enemmän viittaa sellaisia asioita, mitä sä oot perinteisesti tehnyt niin IaaS-ympäristössä. Tai niin kuin, et ne rajat on aika hämärät.
On. Ne on vaikeat, mutta tavallaan se, jos sä lähestyt tälleen subjektiivisesti niin kuin minä, että onko se kiinnostavaa, niin sitten se raja onkin helvetin selkeä.
Tai toinen esimerkki Azure Active Directory, että sen niin kuin konfaaminen on nykyään aika monen paassiprojektin osa, mutta periaatteessa se kyllä kuuluisi jollekin niin kuin infrakaverille.
Niin, mutta se on niin saatana vaikea, että ei sitä voi sinne vaan heittää.
Ai, aika hyvä tämmöinen asenteellinen piikki infrakavereita kohta. Koitetaan saada niitä nyt sitten tänne seuraavaksi haastatteluun ton jälkeen.
Ei, kun mä tarkoitin sitä, että se vaatii puoli vuotta sitä päähakkaamista seinään ennen kuin avautuu joku ne bugit, mitä siellä on.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Hei, mä sanoisin näin, että mä luulen, että meidänkin kuulijoissa on aika paljon sellaisia tyyppejä, jotka ei tee Azurea full time. Offbeatikin tekee, eli mullakin on vähän sama, tavallaan mä vähän silleen samalla tavalla kuplassa kuin sinä, että me toimitaan etupäässä Azurean ympäristössä, ei nyt pelkästään, mutta lähinnä. Ja sen takia sitä helposti ajattelee asioita kauhean pilvikeskeisesti, mutta mä luulen, että ehkä koska on paljon sellaista porukkaa, jolla se pilvi ei ole niin tuttua, niin voisi olla ihan hyvä aikainvestointi se, että määrittele se, että mitä teille tarkoittaa oikeasti tämmöinen niin kuin pilvipohjainen projekti, että kun te sanotte, että me tehdään vain Azurea, niin mikä on tavallaan niin kuin se juttu, mitä se tarkoittaa, että te teette vain Azurea, mitä siinä projektissa on niin kuin Azureen liittyvää, jotta te olette valmiit luonnehtimaan sen Azure-projektiksi?
Mä näen, että siinä pitää olla jotain, tai pitäisi olla jotain compute-tia. Totta kai näin niin kuin markkinoinnillisesti, jos se mitenkään liippaa lähelle Azurea, niin voi sanoa, että niin kuin voisi sanoa, että hei, me tehdään pelkästään Azurea, mutta mä näen, että jotta se on mielenkiintoinen, niin siinä pitää olla, tiedätkö, niin kuin jotain serviceä, pyörii sitten webappina tai pyörii sitten cloud-servisenä tai pyörii sitten mobile-servisenä, mikä nyt on ehkä vähän vähemmän lyönyt läpi tämmöisissä niin kuin vakavissa kompleksissa järjestelmissä, että kun miettii sen tarkoitustakin, tai pyörii sitten servicefabrikkinä tai minä tahansa muuta, mutta tavallaan se compute, että se kerneli on siellä, että se sydän on siellä, se logiikka, business-logiikka jollain tasolla.
Eli jos sulla on projekti, joka hyödyntää esimerkiksi pelkkää Azure AD:ta, tai sulla on projekti, joka hyödyntää pelkkää Azuressa olevaa tietokantaa, niin sä et lue sitä SQL-projektiksi, Azure-projektiksi, mutta jos sulla on sellainen projekti, jos sulla on perus webisaitti, mutta sä hostaat sen pilvessä, niin silloin se on Azure-projekti.
No ei, kyllä mä luen noin kaikki Azure-projekteiksi, mutta luenko mä ne semmoiksi, mikä kiinnostaisi Compuzurea?
Joo, vaikka mä yritän oikeastaan, mä en tosi nyt jahtaa Compuzureen niin liiketoiminta filosofiaa yksityiskohtaisesti, vaan enemmänkin.
Mä voin sen kyllä kertoa.
Mä en yhtään epäile sitä, mutta ei käytetä kaikkea hermoja ja aikaa siihen. Niin siis mä hain kysymykselläni sitä, että kun periaatteessa joka ikistä webisaittiprojektiahan nyt voi alkaa kutsumaan niin kuin Azure-projektiksi sillä, että se pistetään hostautumaan Azureen, että et tavallaan niin kuin sulle ei täydy välttämättä olla koodissa riviäkään viittausta yhteenkään Azuren komponenttiin tai SDK:hon, jotta sä voit vaan tuuppaa sen pyörimään Azuressa. Tämä on mun mielestä tavallaan se, niin kuin se Azuren toisaalta hienous, mutta toisaalta se on, niin kuin, se on se hämärys siinä, että mitä tarkoittaa oikeasti tehdä Azure-projekteja.
Jossa kyllä. Ehkä, siis joo, markkinoillisesti ja myynnillisesti kaikki sanat voidaan vääntää aina, tai kaikki asiat voidaan vääntää kuulostaan hyvältä potentiaalisille asiakkaille myyntitarkoituksissa. Ja toi, ehkä jos mä lähden niin kuin oikeasti vastaan, niin päästään oikeastaan siihen, että mikä Compuzures on semmoinen tietynmoinen punainen lanka. Ja alussa saakka ollut, puhuttiin, että minkä takia valittiin Azure ja tälleen. Se nyt tuli niin kuin historiasta ja tästä maalaisjärjestä, että minkä takia näin. Mutta mä uskon tavallaan siihen ja me uskotaan, että jotta tämmöinen, siis yrityksen pitää menestyä, että se voi tarjota jotain työntekijöilleen. Eikö vaan? Että tavallaan pitää olla niin kuin finapuolelta terve. Rahoituksellisesti terve, pitää olla omaa kassaa ja niin kuin velaton ja näin, jotta pystyy tarjoamaan puitteet työntekijöille, jolla on jonkunmoinen polte tehdä asioita, että ne voi tehdä semmoisia asioita, mikä ne kiinnostaa. Ja se taas kasvattaa firmaa ja vie firmaa siihen suuntaan, mitä jengi haluaa tehdä. Mä niin kuin näen sen semmoisena ruokkivana juttuna. Ja sitä päästään kysymykseen, että millainen firma on tai tulee oleen terve jossain kohtaa. Ja mä näen sen, että siinä on niin kuin kolikolla on, silloin kaksi kääntöpuolta, että toinen on, koska mä oon tekninen tyyppi, sori, koronaröyhy, koska mä oon tekninen tyyppi, niin mä näen niin kuin sen laadun hyvin tärkeänä. Tällaisessa kaikkihan sanoo, että laatu on niin kuin meidän ykköstavoite ja näin. Joo, se on ihan, se on totta ja se on meidän kohdalla, että laatu on kuningas. Mutta mihin se jalkautuu se laatu, että mistä se niinku tulee, mistä se koostuu, jos mietitään tämmöisiä projekteja ja varsinkin meillä, kun ei mitään alakohtaisuutta. Me tehdään kaikkia aloja, niin meidän pitää aina oppia se domeini uusi, kun me on tehty niinku venebisnestä ja palvelubisnestä ja rakennusbisnestä ja niinku ulkomainontabisnestä ja niinku rahoitus ja tämmöisiä asioita. Niin käytännössä rajoitinhan näissä on, että se tiimi, vaikka olisi kuinka kovia koodareita, niin se tiimi tekee vaan niin laadukasta kuin miten ne on ymmärtänyt sen asian siltä asiakkaalta. Eli ekarajoitinhan on kommunikaatio, mitä monet sanoo, että pitää ymmärtää, että mitä se asiakkaan business yrittää meille sanoa, mikä niillä on se returni siihen investmenttiin. Että tavallaan jos ne saa voittoa siitä, niin nehän tilaa sulta lisää. Se on ihan selkeä, että pitää ymmärtää se oikein. Muuten, jos tehdään laadukkaasti väärä asia, niin ei kukaan sano sitä laadukkaaksi. Se on päin helvettiä. Seuraava rajoite on tietysti jätkien tekninen osaaminen, tiimin tekninen osaaminen, että kuinka paljon on kokemusta ja miten intohimoisia ne on siihen juttuun, mitä ne tekee. Ja sitten ne rajoittimet, ne vaan jatkuu. On niin kuin, että motivaatio, jos sä oot kova sälli, mutta sulla ei ole motivaatio tehdä juttuja oikein esimerkiksi, niin eihän siitä mitään tule, jos sulla ei ole sellaista sisäistä motivaattoria periaatteessa siitä, että sä haluat olla ylpeä sun kätten töistä. Ja sehän on aika internaali asia meissä kaikissa itsessämme. Että totta kai voidaan eksternaalisti, yritykset voi yrittää palkkojen tai muiden kautta tukea jotain sellaista, mutta sehän on ihan bullshittia. Että se on niin kuin, joko sä kunnioitat omaa työtäsi tai sä et. Joko tällä, mitä sä teet, tää IT-ala, täällä on sulle merkitys tai ei ole. Ja sitten tulee se rajoitin, että kuinka hyvin tiimi toimii yhteen. Jos siellä on yksi mulkvisti siellä tiimissä, vaikka se olisi kuinka kova sälli, mutta kukaan ei halua tehdä sen kanssa duunia tai kukaan ei halua, että se reviewaa sun koodit tai toisinpäin, tai ei sitäkään tule laadukasta. Tästä päästään musta siihen lohdulliseen asiaan, että kun se lähtee siitä kommunikaatiosta tavallaan se ykkösyyttä, että pitää ymmärtää, mitä se asiakas haluaa, ja me tiedetään, että se keskustelu, vaikka olisi hyvätkin välit, niin sehän ei ole täydellistä, niin mikään toteutus ei voi olla täydellinen. Niin tavallaan se on musta lohdullinen ajatus, että koska mikään toteutus ei voi olla täydellinen, niin silloin ei tarvi vaan ymmärtää, että hei, että meidän täytyy päästä siihen tilaan, että me puhutaan suoraan ja rehellisesti siinä projektin sisällä ja ollaan niin kuin toistemme kumppaneita, tuetaan toisiamme ja iteroidaan hommaa eteenpäin. Tosi liini ja agiili, mä ostan sen ajatuksen tosi vahvasti. Ja toi on niin kuin, tostahan tulee monta asiaa, että miten firma pitää toimia. Jos miettii näitä kaikkia eri fasetteja, mitä mä sanoin, että niin kuin, tiimi pitää toimia yhdessä ja niin kuin tekninen toteutus on tärkeä juttu, mutta se ei olekaan yhtäkkiä kaikki. Ja sitten se niin kuin asian kanssa keskustelu, että joo, että tehdään asioita oikein, mutta ensin pitää tehdä oikeita asioita ja niin kuin näitä juttuja. Ja toinen puoli siinä kääntöpuolella, siinä niin kuin kolikon toinen puoli musta tähän, ei niin kuin suoraan asiakkaaseen liittyen, mutta on se, että mikä meillä on sellainen punainen lanka, vähän niin kuin alussa saakka, vaikka meidän niin kuin arvot sinänsä on kehittynyt ja muuttunut ja yritetään kehittää sitä, että millainen firma meilläkin sisällä puhutaan siitä, että mitä me halutaan ja näin, niin mikä on pysynyt, tämä on tämmöinen niin kuin itsensä haastaminen. Puhutaan ehkä firman haastaminen tai tiimiä, mutta loppuviimeksi niin kuin yksilön haastaminen siinä, että tehdään uusia asioita, tehdään vaikeita asioita, sitä kautta opitaan asioita, tehdään päin helvettiä ja sit opitaan asioita ja kehitytään. Ja sitä kautta syntyy musta se laatu. Et ne on musta niinku tosi käsi kädessä. Jos sä teet joka päivä vaan samoja juttuja ja sulta kukaan ei odota mitään niinku uutta, niin sähän vaan teet, mitä sä teet sillä lailla, kun susta nyt tuntuu hyvältä ja fuck it. Vähän meni monologin puolelle, mutta tästä päästään, tästä tulee vastaus sun kysymykseen. Kun sä sanoit, että mikä vaan juttu, mistä puhutaan, niin okei, että jos se pistää Azureen pyöriin, sähän voit tehdä jonkun palikan ja pistää SQL, ja nykyään SQL, Azure SQL on premise on niin kuin compatible aika pitkälti, niin sä voit ottaa sen Azureen pyöriin, että oli Azure-projekti. Se on totta, mutta jos sä haluat niin kuin haastaa itteesi ja olla hyvä siinä, mitä sä teet, ja sä haluat, että, se on niin kuin, että sä voit olla ylpeä siitä, mitä sä oot tehnyt, ja sä tiedät, että se kunnioittaa niitä pelisääntöjä, mitä se Azure-kenttä sulle tarjoaa niin kuin kustannusmielessä ja roimielessä asiakkaalle, joka johtaa siihen, että sä asiakastilaa lisää tietysti, joka johtaa yrityksen organisaation kasvuun tietysti, niin silloin pelkkä web-sivuprojekti ei olekaan enää semmoinen, mikä oikeastaan kiinnostaa.
Toi oli hämmentävän hieno vastaus. Siis jos miettii, että mä kysyin sulta, että mikä on se Azure-projektien rajaus, joka ei ole pelkästään se, että webisaitti hostataan pilvessä, niin miten sä onnistutkin käymään läpi laadun käsitteen, yrityksen arvot ja vähän kaikki. Että ihan silleen, niin kuin...
No kato, kun mua rassas se, että kun sä kysyt näitä kysymyksiä, että miten me nähdään Azure-projektit näin, niin mä ymmärrän sen, mutta mä näen sen tosi pintapuolisena asiana siihen, mikä on niin kuin tämän meidän jengin sielu.
No.
Tavallaan jos puhutaan yrityksestä X, miksei, mutta tavallaan jos mä haluan puhua meistä, niin silloin mä haluan puhua siitä, että mikä sitä ohjaa.
Okei, mutta koska...
Ja mä join jo koronaa kuitenkin.
Se on siis silloin epäilemättä vaikutuksensa asia. Hei, jos kuitenkin koitetaan viedä tämä asia niin konkreettisemmalle tasolle sillä tavalla, että...
Toimitusjohtajana mulla ei ole jotain konkreettisempia tasoja.
Otetaan, sun tittelihän on Coding Executive Officer, niin kyllä sun pitää jotain tietää koodista, niin käydään läpi vaikka niin kuin vähän sitä, että kun Composuren Azure-projekteja katsotaan, niin mitä Azuren palveluita te tyypillisimmin käytätte, mikä teillä on niin kuin tavallaan peruskaura?
Joo, peruskauraa on varmaan nykyään web-appit, on Storage, me käytetään paljon Tableä. On ServicePass. Me käytetään paljon ServicePassia. Azure Search. Käytetään aika paljon Azure Searchia. Document DB. Niin kuin sitten seuraavalla tasolla. Ei mitenkään jokaisessa projektissa tai muuta, mutta on. Totta kai Azure SQL. Mutta sanotaanko, että sen suhde on pienentynyt tässä vuosien varrella. Että you know, silloin kun Azure tuli, niin Azure SQL oli you know, that's what you have.
Et silloin kun Azure tuli, niin ei vielä edes ollut Azure SQL.
Niin, ei.
Ja joo, pian oli.
Redis Cache on niin kuin vahvasti. Azure CDN on no siis taas taso alempana tulee. Ja toi AD tietysti. AD on niin kuin iso juttu. Sitten on tämmöisiä uusia, mistä me odotetaan niin kuin isoja asioita, missä on selkeästi pyyntiä ja missä tehdään nyt jo kehitystä, mutta ei oikeastaan ole vielä niin kuin hirveän production-tasosta, sanotaan isolla tasolla, niin machine learning, siitä on niin kuin, sanotaan lähtöjä. Sitten toi API managementti, mihin sä itsekin viittasit, niin siitä mä uskon, että Microsoft voi saada niin kuin aika hyvän tuotteen.
Jos... Ja API managementista tullaan muuten tekemään ikkunastudio-jakso tässä niin kuin syksyn mittaan, meillä on siihen loistava keissi jo mielessä.
Indeed. Ja toi Service Fabric. Se on siitä, se on niinku super mielenkiintoinen niinku monen meidän tyypin henkilökohtaisella tasolla. Ja toi sit meillä on noita niinku Cognitive API ja Pod Framework ja niinku tommosia asioita, mutta ne on sitten taas siellä niinku Media Services on jossain niinku ennen näitä, mutta aika paljon jälkeen. Media Service on semmoinen mikä Suomessa on musta aika underutilized. Ja aika harvoin tarvittukaan niin kuin bisnesmielessä, jos miettii, että hei, täällä pitää olla ROI, niin toi se on vähän hiina ja hiina. Mutta siinä ne varmaan suurin piirtein tuli.
Joo, no, mutta siis siinähän on aika laaja spektri, ja tuossa tavallaan mun mielestä niin kuin arvokasta tuossa sun luettelossa on se, että siinä oli muutakin kuin Virtual Machines ja Web Apps, mikä on niin kuin se, ja Azure AD, mikä on niin kuin monille se, että tavallaan me käytetään Azure, meillä on siellä muutama virtuaalikone, tai me hostataan siellä meidän webisaittia. Tuossa oli kuitenkin aika paljon ihan oikeata passia.
Joo, kyllä toi, silleen mä oon 2001 vuodesta lähtien mä oon tehnyt projekteja ja totta kai jokaisen kehittäjän oman uran ensimmäinen 3 vuotta riippuen kuinka valveutunut on tai / kuinka paljon yliopistolla vaan pelkissä opiskelijabileissä, niin kuinka kiinnostunut jutuista, että onko se vaan duuni, millä saa rahaa kaljaan vai onko se joku, mitä haluaakin tehdä loppuelämänsä, mutta siinä kohtaa, kun silmät avautui, että hei, että nämä on oikeasti niin kuin aika makeita juttuja, niin mä oon tosi tyytyväinen tavallaan tuohon palettiin, mitä me niin kuin NS meidän normiprojekteissa, mihin me törmätään. Mutta mä näen, että se ei lähde siitä, että hei, että meille vaan jotenkin nämä projektit tulee, vaan se lähtee niin kuin myyntiprosessista, siitä niin kuin validoinnista ja siitä, että kaikkiin projekteihin ei ehkä sanota, että hei, me tehdään tämä. Että nyt viime viikolla tuli just kysymystä, että pistetäänkö klusteri, että pistetäänkö farmi pystyy, ja ei meillä ole siihen niin kuin äijiä.
Joo, ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen varmaan teillekin jonkinmoinen tulevaisuuden haaste, että kun tämä niin kuin IT-porukka, siis firmojen sisäinen IT, rupeaa heräämään tuohon Azureen, niin tavallaan ne teidän projektit, mitä te olette tähän asti tavallaan, mä jotenkin koen, että te olette semmoinen toimittaja, joka niin kuin vie asiakkaita Azureen nimenomaan softa- ja liiketoiminnan vaatimukset edelleen, ja siinähän ei ole mitään vikaa, se on ihan siis oikein loistava tapa viedä firma Azureen, mutta että jossain vaiheessa niin kuin IT-peikot komplianssivaatimuksina ja muineen saat heidät kiinni ja silloin te tavallaan törmäätte näihin infravaatimuksiinkin enemmän.
Joo, ja ollaan törmätty jo. Ei se niin kuin silleen niin kuin express route ja niin kuin tietysti tagit ja niin kuin army template ja tämmöistä, mihin mä niin kuin viittasin, niin ne on tosi semmoista, mikä on tullut, en sanoisi viimeisen vuoden sisään, sanoisin, että viimeisen 9 kuukauden sisään.
Hei, sä heitit ihan vakuuttavan listan teknologioita noin niin kuin sillä lailla, että mä luulen, että Suomesta esimerkiksi se joukko, joka osaa kaikki noi teknologiat, mitä sä mainitsit niin kuin edes auttavasti, niin sellaisia ihmisiä ei ole 100 kappaletta varmaan Suomessa. Niin, vai en mä tiedä, mikä sun fiilis on, mutta mä luulen, että se on aika pieni joukko, jolla on oikeasti Azurea noinkin laajasti hanskassa.
Niin, mä yritän vähän kysellä jostain Microsoftista tai epätoivoisesti, kun mä oon tämmöinen muka toimitusjohtaja, joka ei tiedä, mikä on oikea toimitusjohtaja, niin mä yritän kysellä epätoivoisesti, että hei, että ketä meidän kilpailijoita taas nyt olikaan. Että totta kai niin kuin Tieto ja Avanade ja nämä pojat kaikki sanoo tekevänsä Azurea, minkäkoiset tiimit niillä on, mitä refejä niillä on, niitä mä en niin kuin tiedä. En mä tiedä, kyllä onhan tuolla Azure-osaajia, tuolla on tosi paljon jengejä, jotka haluaisi opiskella Azurea ihan vaan johtuen siitä, että ne onko elämänsä opiskellut uusia asioita, että ne ei halua jämähtää. Ja se on periaatteessa se jengi, mikä niin kuin voisi olla Combaturen suhteen semmoinen niin kuin oikea porukka.
Mikä se on fiilis? Se on tavallaan, että se varmaan törmää, että aika paljon niin kuin, en tiedä, kilpailija on kauhean niin kuin luokitteleva sana, se ei musta siinä olennaista, mutta se törmää varmaan aika paljon muihin toimittajiin tuolla markkinoilla, niin miten sä niin kuin koet tavallaan, että onko toi setti, mitä sä kuvasit, niin kuinka lähellä se on sitä, mitä muut käyttää, vai missä susta niin kuin Suomen Azure-skene yleisesti menee?
No mun mielestä Azure-skene menee siinä, että me ollaan edelleen ahead of curve. Joku voisi ajatella, että tämä on niin kuin jotenkin oma hyvästi sanottu, mutta eihän se ole, koska se, että on ahead of curve, niin se tarkoittaa, että markkina on pieni ja bisnestä on vähän. Et kun mä oon nyt 5 vuotta tsiikannut tavallaan sitä, että keissiä ei hirveästi ole liikenteessä, nyt on paljon enemmän kuin 5 vuotta sitten, kuten sanottu, 5 vuotta sitten ei tehty oikeastaan Azurea vielä ollenkaan, niin toi nyt tilanne on ihan eri, mutta edelleen, jos on firma, joka on Microsoft ja pilvi jotenkin suuntautunut, niin silloin ekat esimerkiksi, mitä tulee mieleen, niin on Sulava ja OnSite ja niin kuin tämmöiset, jotka edustaa tätä maailmaa, mutta jotka ei edusta tätä niin kuin räätälöityä puolta. Eli käytännössä tätä, että hei, että tehdään sitä prosessista oikeasti parempi. Ja toi tehdään se toimintavasta oikeasti parempi sillä tavalla, että ne teidän työntekijät tai kumppanit tai muut, että ne niin kuin dikkaa tehdä tai tykkää tosta. Ja toi, se on niin kuin näin fokusoituneita ei ehkä ole vielä muita. Tämä markkina kasvaa, niin niitä tulee, tai isot firmat perustaa tiimejä, mitkä on isompia kuin me ollaan kokonaisuudessaan, jotka on tähän fokusoituneita. Ja sehän on ihan fakta. Sehän on ihan se kilpailu niin kuin tulee. Mä näen, että ei niin kuin vielä ei ole ihan suoranaista kilpailijaa meille tolla tasolla. Mutta toi, eihän me ollaan niin pieni, tosiaan niin kuin parikymmentä sälliä, että eihän me niin kuin noita isompia keissejä, ne mitä me saadaan, niin ne on tavallaan jotenkin supervalveutuneita hakeen, tiedätkö, tämmöisen poppoon. Noi isommat korporaatiot, niillähän pitää olla semmoinen mentaliteetti, että hei, että me halutaan tämmöinen joku nälkäinen toimija, jolla on niin kuin intohimoa tehdä homma oikein sen sijaan, että me otetaan se vanhempi kumppani, jolta nyt on nähty onnistumisia ja epäonnistumisia, että ne haluaa koittaa jotain uutta. Ja kyllähän se tiedetään, että jos on porukka 100 pinnaa, niin eihän sitä 100 pinnasta, niin niitä, jotka haluaa testaa vähän uudenlaista approachia, niin se ei ole kauhean iso osa. Se kilpailu tulee sieltä, sitten kun tulee toi markkina kasvaa, bisnesmiehet näkee, että tässä on oikeasti tämä, että Azure on iso juttu, että ei pelkästään enää Amazon. Se kilpailu tulee sieltä ja se on hyvä. se kirittää niin kuin sitä laatukäsitettä taas. Kyllä mä uskon, että se, joka tekee parasta jälkeä, niin se on loppuviimeksi itse tyytyväinen. Ja, you know.
Joo, make sense. Ja niin kuin kyllä se, mitä sä sanot, niin vastaa myös mun käsitystä markkinasta, että mä en osaa silleen niin paljon ehkä sanoa itse tavallaan sen omakohtaisen bisneksen näkökulmasta, koska me ei tehdä ihan samalla tavalla projekteja kuin mitä te teette, mutta niin kuin se fiilis tavallaan, kun tuolla pyörii, niin kyllä se aika pitkälti samoilla linjoilla menee. Tuosta musta niin kuin tavallaan purkautuu parikin hyvin mielenkiintoista lähtöä. Otetaan ensiksi se, joka, ehkä niin kuin, joka on ehkä suppeampi.
Miksi sä hymyilet? Sanoinko mä jotain angstista?
Joka johtaa pienempiin rönsyihin. Eli mikä sun fiilis on tavallaan ton niin kuin pilven myymisestä? Sä niin kuin tavallaan kerroit tuossa aika monta sellaista niin kuin teknologiaa ja buzzwordia ja konseptia tavallaan, tällaisia ja tällaisiakin juttuja mä voisin tehdä paassina, niin tavallaan niin osaako joku asiakas pyytää teiltä ton tyyppisiä ratkaisuja, vai onko se asetelma se, että asiakkaat pyytää jotain juttuja ja sen jälkeen te myytte sitä paassin konseptia eteenpäin asiakkaalle?
Joo, toi jälkimmäinen. Et hyvin harva osaa pyytää, mutta niin se pitää musta ollakin tavallaan se, kuka hitto, missä firmassa on niin kuin tyypeillä, jotka on siellä duunissa, jolla on 100% workloadi. Missä firmassa on, niillä on aikaa tutkia sitä, että mikä joku uusi hieno feature tänne johonkin pilveen nyt muka tuli. Et kyllä niin kuin meidän duuni täytyy olla se, että me löydetään siihen sopiva palikka ja ehdotetaan sitä ja kerrotaan ne pros and consit. Ja silloin tavallaan no siis myynnin juttu, mä nyt en ole, no joku joskus luulee, että mä oon meidän myyjä, koska mulla on tapana puhua, mutta toi myynnissähän sä ensin, mitä sä haluat tehdä tai mitä pitäisi tapahtua on se, että jengi rupeaa niinku luottaa sun sanomaan henkilökohtaisella tasolla. Että hei, että toi tyyppi, että kun se kysyy joku kysymyksen, niin osaan esimerkiksi Azure on ihan selkeä. Joskus yksi asiakas kysyi meiltä, että hei, että me rakennetaan tämmöistä VoIP-juttua, että meillä jengi soittaa paljon toi niin kuin toisilleensa ja haluttaisiin vähän liikuttaa tätä äänidataa. Ja mä kysyin, no mistä ne soittaa toisilleen? No, että esimerkiksi niin kuin Rovaniemeltä Ouluun. Ja sitten mä sanoin, että no ehkä sitä ei kannata sitä ääntä kuljettaa Amsterdamin kautta. Ja sitten ne olivat, niin, no se on kyllä. Tämä oli oikeastaan tässä tämä keskustelu, että se meni siitä ohitte, mutta tavallaan noiden pointtien kautta, jos yrittää olla rehellinen siihen, että mihin Azure on hyvä, kun siinä on juttuja, mihin se on hyvä, mutta eihän se mikään silver bulletti on, niin kuin kaikki tiedetään, jotka on vähänkin aikaa koodattu, niin mikään, tiedätkö, jos sä vaihdat niin anti-frameworkin ja hibernatea, niin et sä ole silleen, että things have been fixed, tai vice versa, että niin ei missään ei ole mitään kaikkia ratkaisuja, niin sen jälkeen se on sitten vaan sitä, että tekee parhaansa siinä, että löytää ne oikeat jutut. Ja mun mielestä se on nättiä siinä, että siinä on rewardi, siinä on palkinto siinä, että jos sä suosittelet oikeaa asiaa, niin se kumppanuus sen asiakkaan kanssa jatkuu. Eli niiden tyyppien kanssa, kenen kanssa sä oot päivittäin duunannut ja ruvennut tulemaan toimeen jollain tavalla, tavallaan, että hei, teidän kanssa on ihan ok tehdä duunia. Niin se jatkuu. Ja jos sä rakennat niinku kuraa tai suosittelet, myyt niille kaiken, mitä vaan niinku taskuista löytyy, niin se kumppanuushan jossain vaiheessa loppuu. Ja toi, tavallaan musta se on tosi siistiä, että se on tommonen niinku itse palkitseva asia.
Joo, pitää varmaan paikkansa kaiken myynnin osalta silleen, että ei rajoitu pelkästään Azureen.
Sori, tuossa on vaan se, että monessa mestassahan toi myynti on niin erillään siitä tekemisestä. Tämä on nyt vähän kritiikkiä joillekin toimittajille varmaan, mutta niin kuin tavallaan se myynti on niin erillään siitä NS-tuotannosta, ei niissä sälleistä, jotka oikeasti rakentaa sen homman, että eihän niitäkin voisi kiinnostaa vähempää. Että tavallaan se, että mitä tahansa ne myykään, niin se on vaan itselle oma provikka. Ja sitten tuotanto ratkoo ylimyynnit, alimyynnit, halvat, budjetoinnit, niin kuin fixed priceit tai mitä tahansa. Ja se on musta semmoinen niin kuin ykkösvirhe firmassa, että se tuotanto erotetaan sitä myynnistä tai pikemminkin toisinpäin. Tai että tuotanto on alisteinen myynnille, kun se pitäisi olla toisinpäin.
Tämä on aina se, niin kuin jossain kohtaa tulee vastaan se skaalautuvuusongelma, mutta se on ehkä niin kuin laajempi keskustelu. Ja meillähän itse asiassa
pikkufirmas,
on,
ok.
Niin, pikkufirmas ja ok. Joo, ja meillähän on itse asiassa suunnitteilla kyllä jakso aiheesta IT-alan myynti. Katsotaan, milloin se saadaan toteutettua, mutta mä luulen, että siitä tulee ihan loistava keskustelu. Me voidaan sivuta juuri näitä kysymyksiä.
Mä kyselen kaikkea siellä.
Aivan.
Jos oppisi.
No se ei, mutta olisi yhtään pahasta varmaan kaikille meistä. Hei, Mutta siis sä niinku tavallaan sanoit, että te olette siinä tilanteessa, että kun asiakas pyytää teiltä ratkaisuja, että te myytte sen Azure Passin niinku tavallaan ratkaisuna, niin toi on semmoista hyvä vastaus, se varmaan kertoo siitä, missä me mennään. Mä uskon siihen, että 5 vuotta eteenpäin, niin moni organisaatio, isompi organisaatio varsinkin on ottanut Azuren käyttöön IaaS-tasolla ja rupeaa hahmottamaan niitä Passin etuja ja rupeaa lähettämään tarjouspyynnöt jo sillä ajatuksella, että hei, me ollaan sitouduttu pitkällä tähtäimellä API Management ja Service Bus -arkkitehtuureihin, että rakentakaa ratkaisuehdotuksenne niiden päälle. Se on musta tulossa se aalto.
Toi on, ja siis nyt me ollaan, nyt on niinku early adopterit tossa.
Joo. No,
okay. Et toi 5 vuotta on ihan, niinku, jos Microsoft jotenkin hoitaa hyvin Azure-myynnin, mitä ne tähän mennessä ei ole hirveän hyvin tehnyt, niin voi olla 3 vuotta vaan, mutta toi 5 vuotta on ihan feasible.
No. Hei, otetaan sitten se toinen haara tästä keskustelusta, joka mun mielestä on niinku monimutkaisempi. Tavallaan pohjustukseksi se, että Sakke luetteli hillittömän joukon tavallaan teknologioita ja ajatuksia. Mä en tiedä, mitä te kuulijat niinku ajattelitte siitä, mutta että suurimmalla osalla niinku Suomen koodareista, ylivoimaisesti suurimmalla osalla, ei ole välttämättä edes yksikään niistä teknologioista lapasessa, ja ei se nyt tietenkään voi niinku kompotsorellakaan olla varmaan entry barrierit, että kaikki nuo hommat pitää osata, jotta pääsee firmaan duuniin.
Ei tietenkään, noissa ei tarvitse osata mitään.
Niin, mutta nyt tullaan tavallaan niinku sit siihen, että tavallaan tähän koko keskusteluun niinku sen kompetenssihallinnasta, ja se kauheasti niinku tavallaan pyöritit sitä laadun käsitettä tuossa jo, ja sitä itsensä haastamista ja tällaista, niin tavallaan niinku kerro pikkasen siitä, että mikä sun kokemus noin niin kuin yrittäjänä on tavallaan siitä, että miten sä niin kuin saat porukan osaamisen pysymään yllä?
Tosi vaikea juttu. Musta lähtee rekrystä. Niin kuin mä näen muutenkin, että tavallaan alkuun kun tiedät, oltiin Samin kanssa kahdestaan ja sitten otettiin ensimmäinen sälli, Jakke tuli messiin, Jakke ja sitten tuli perään Makke kuukausi jälkeenpäin, niin toi niin.
Jakke, Sakke, Makke, tässä on varmaan joku
ja sitten Sami.
Niin, se on jotenkin vähän se.
Sami tekee päätökset.
Niin.
Joo, ei toi, niin mä mietin silloin, että totta kai se, että ottaa yhden uuden tyypin, sehän on aina iso juttu, niin kuin aina puhutaan, niin kuin jos on katsonut Yle-kanavia tai muuta iltamia, niin puhutaan, että ensimmäisen tyypin palkkaaminen firmaan on iso juttu. Mä ajattelin, että se tavallaan se iso juttu vähenee, ei se kassa tai budjetti, kun firma kasvaa, niin mahdollistaa isompia muuveja ton suhteen, mutta se, että millaisia tyyppejä ottaa mukaan, niin se ei oikeastaan saa vähentyä, jolloin sitten täytyy vaan olla tosi selkeää, että millaista porukkaa sä rekryyt, ja se rekry on oikeastaan, se on niin kuin vaikeampi asia kuin asiakkaiden hommaaminen. Mä en nyt tiedä siis, onko tämä niin kuin yleinen, mutta meillä ainakin mä panostan ja me yrityksenä panostetaan rekryyn huomattavasti enemmän kuin siihen asiakkaiden hommaamiseen.
Mietin, että toi on varmaan aika niin kuin silleen niin kuin itseään vahvistava ilmiö, että sellaiselle firmalle, joka on panostanut rekryihin, niin asiakkaiden hommaaminen on niin kuin suhteellisen helppoa, koska se niin kuin hyvät rekryt johtaa hyvää laatua ja hyvällä laadulla on helppo hommata asiakkaita.
Mä uskon tohon ja sitä kautta päästään sitten siihen, että kun ne sällit on semmosia, että hei, että ne tulee ja sit keskustelu on tyylinen, että mä en oppinut mitään uutta vuoteen, että mua pelottaa pirusti, että mä stagnoidun tähän ja mä en saa enää duunia ja mulla ei ole, niin kuin, tiedätkö, aamulla mä menen töihin, mä tiedän, millainen se päivä on tai jotain muuta vastaavaa, tai mä teen asioita, mikä mua ei kiinnosta, niin sitten kun se keskustelu lähtee siitä ja sitten tämä seuraus siitä, että miten mä pidän huolta niin kuin yhtenä tyypeistä tuolla, että jengi pitää osaamista yllä, niin en mä näkään, ei se olekaan niin kuin yksinään mun huoli, vaan se on niin kuin jengin oma drivea, se on niin kuin internal drivea. Totta kai firman pitää tarjota puitteet ja sehän on vaikeeta. Että tämmöinen kuin mekin ollaan, ei me nyt mikään niin kuin superfirma olla, että niin kuin jengi saisi ihan rauhassa vaan tehdä yhtä niin kuin kaikkea, mitä tekee. Että sitten meillä on sisäisiä koulutuksia ja toi, me käydään vähän seminaarissa Tech Talksissa, oltiin niin kuin koko firma ja tämmöisiä asioita. Mutta kyllä se enemmän lähtee siitä, että me on löydetty oikea porukka. Ja sitten kun on oikea porukka ja ne on kaikki samassa tilassa, kun me ei työskennellä asiakkaalla, me työskennellä meidän toimistolla, niin jos sulla tulee projektissa eteen juttu, että hei, että sopisikohan tähän nyt tämmöinen Azure Search, mikä on käyty meidän yhteisessä bootcampissa läpi, että tähän tämä on ok. Niin jos sä oot tehnyt sitä ennen, niin sä kysyt vaikka sanotulta Jakkelta, että mitä toi, miten tämä toimii, kun Jakke on siinä 2 metrin päässä.
Hmm.
Tämä on vähän niin tämmöistä, tämä on vähän orgaanista.
Te tavallaan niin luotatte aika paljon tähän niin pienen firman mittakaavan etuun. Että tavallaan se,
luotetaan niin kuin, ja jossain tasossa mä en halua sitä niin kuin menettääkään. Että musta toi niin kuin Supercellin sellisysteemi on aika niin kuin jeestävä, että niillä on niitä autonomisia sellejä.
Joo. Se on ihan toimiva organisaatiomalli, tullut sitä itsekin joskus jumpattua vuosien varrella, että se on ihan mielenkiintoinen. Mutta sä varmaan, niin kun, siis tietysti niin kun mä ymmärrän, tai sä olet varmasti niin kun oikeassa siinä, että rekrystä kaikki lähtee, ja tietenkin kun sä palkkaat motivoituneita yksilöitä, niin motivoituneet yksilöt ylläpitää omaa osaamistaan, mutta sitten tullaan tavallaan siihen, että ihmisillä on kuitenkin erilaisia motivaatioita, ja se voi olla aika vaikea palkata porukkaa sillä tavalla, että sä tiedät, että niiden motivaatiot niin kuin tavallaan alainautuu firman kannalta hyödyllisiin suuntiin ajanoloon, eli tavallaan niin kuin jonkunnäköistä niin kuin kompetenssiohjausta sun pitää varmaan kuitenkin harrastaa.
Joo, totta kai meillä on toi tavallaan ongoing toi kehitys siinä mielessä, tota ei saa unohtaa, että toi nyt meillä on tämmöisiä niin kuin minikodeja, pikku niin kuin tämmöistä, hei mä törmäsin tämmöiseen juttuun, tai tämä on uusi, tai, ja se ei välttämättä liity Azureen, koska mehän tehdään paljon verkkokamaa, niin joku niin kuin, tiedätkö, virtual domi demo tai jotain muuta vastaavaa. Sitten on niin kuin isompia kodeja, missä sitten käydään läpi vähän isommin. Meillä on niin kuin bootcampia, missä käydään läpi tämä peruspaletti, mitä mä äsken kerroin, ja niin kuin sample-koodi ja tälleen. Ja sitten sen jälkeen totta kai on niin kuin serttiasioita ja sitten näitä seminaareja, mitä on, mutta eihän tuohon ole semmoista 100 pinnan vastausta.
Sä hei mainitsit sertifikaatit, ne jakaa mun mielestä tosi paljon niin kuin mielipiteitä täällä alueella. Kerron nyt eka niin kuin yleisesti, miten sä näet, miten Compuzure suhtautuu niin kuin sertifiointeihin ja tämmöiseen niin kuin virallisesti tunnustettuun osaamiseen? Mikä teidän niin kuin kanta siinä on?
No toi, onhan ne aika. Se vähän riippuu, miten sä henkilössä taas, että jos sä henkilönä oikeasti opettelet ne asiat, mitä siinä on, niin sehän on kovaa kamaa, mutta tavallaan jos sä vaan ulkoa opiskelet ne, niin sitten se on ihan bullshittia. Se tenttaustapa on semmoinen, että se kannustaa siihen ulkoa opiskeluun, jolloin siitä tulee enemmän bullshittia kuin ei bullshittia, mutta koska meilläkin se kumppanitaso liittyy siihen, että paljonko on sertifioituja äijiä, niin meilläkin tulee 10 pinnaa tulee lisää palkkaa, kun käy sertit. Ja kaikki oli silleen, että onko tässä mitään järkeä, että eihän toi niinku välttämättä todena, jos mä oon opiskelen noin ulkoon noin kysymykset, niin eihän toi välttämättä todena mun tasoa. Ja toi, me käytiin sitä keskustelua siis koko firman kanssa ja mä sanoin, mutta näin tää vaan on, että me saadaan tavallaan sen verran etua Microsoftilta siitä, että meillä on näitä serttejä, niin tässä tää on, että mä uskon, että kaikki käyttäjänä, joo, on kyllä, tosi hyvin on käyty meillä serttejä.
Tämä on niin kuin mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten rahalla motivoidaan ihmiset tekemään kaiken näköisiä asioita, mutta tietenkin toi on tavallaan markkinataloutta parhaimmillaan.
On, ja sitten jos sä mietit, jos sä vedät niin kuin siitä, mistä aita on matalin sen serttiopiskelun kanssa, niin se ei ole mikään kuukausien panostus. Et oikeastaan jos sä vedät siitä, että sä oikeasti osaat ne jutut, että sä niin kuin paperilla osaat ne, niin siltikään puhutaan niin kuin viikon jutusta.
Luenko mä ton niin, että sun mielestä tavallaan Azure-kehittäjäsertifikaatit ei ole niin kuin sun mielestä kauhean relevantteja niin kuin puhtaasti tietotason kannalta?
Onhan ne tosi hyviä siinä, että ne antaa sen yleiskuvan, en mä niin kuin sitä sano, mutta nyt täytyy muistaa, että meillä äijät ei tee sitä serttiä, kun ne tulee firmaan, vaan ne tekee sitten, kun ne on tehnyt jo projektin tai jotain, että tavallaan siinä niillä on jo sen projektin kautta, kun siinä on noita paletteja, mitä mä sanoin, niin melkein kaikissa on noista suuri, niin kuin suurempi osa kuin pienempi osa. Tavallaan niillä on hands on jo niihin moniin asioihin, joka tietysti helpottaa sitä, tekee se sertistä aika paljon konkreettisempaa. Mutta kaikkea voi käyttää väärin, jos miettii markkinointimyynti.
Totta kai. Ja tuo on niin kuin mielenkiintoinen juttu silleen, että tavallaan kun mä palaan edelleen mielessäni siihen sun teknologian listaan, minkä sä droppasit siinä jossain vaiheessa, niin tavallaan se lista oli musta luonteeltaan sellainen, että noitten palikoitten yhdistäminen toisiinsa on niin kuin sen tyyppinen story, että siinä puhutaan musta käytännössä siitä, että sä luet niin kuin blogipostauksesta, että miten joku muu ehkä maailmassa on tämän jo tehnyt, tai sitten sä lähdet kokeilemaan itse ensimmäisen kerran. Ja niin kuin, että tavallaan ne ei ole semmoisia asioita, johon on mun mielestä mitään selkeitä best practice niin kuin toimintatapoja. Että se ajatus siitä, että sulla on monivalinta sertitentti, joka kyselee sulta, että miten sä integroit Azure Searchin muihin palveluihin, joo terve, että kun kenellä on oikeasti, niin kuin, siis, että onko jossain edes serttejä, jotka niin kuin kattaa tätä aluetta.
No ei tietenkään, mutta niin. Ei kai serttien tarkoitus se olekaan.
Ei se välttämättä ole. Ei, kun sitä myös meinaa, että se on tavallaan niin kuin mielenkiintoista, että niin kuin, se, että osaa deployata kamaa web-appeihin ja osaa downloadata sieltä debuglogit, niin se on niin kuin hyödyllistä käytännön osaamista, mutta se on niin kuin aika semmoista, niin kuin, mitä, se on aika niin kuin pieni slice siitä, mitä sä listasit.
Se on ihan totta. Tavallaan noiden lisäksi pitää osata MSDN ja Stack Overflow.
Ja, joo, se on kyllä yllättävän pitkälle pääsee niillä kahdella. Hei, mä ihan hirveästi tykkään siitä, miten tämä johdattelu toimii. Siis sä niin kuin laadit mulle niitä aasinsiltoja juuri täsmälleen niin kuin mitä mä toivon. Sä mainitsit tuossa.
Sä oot älykkäämpi kuin mä.
Tai sä oot juonut enemmän koronaa kuin mä.
Pullon. Tietysti tämmöinen, kun puhutaan kahdesta isästä, joka istuu saunan vieressä, niin no ei ihan hirveästi tarvita.
Näin se menee. Hei, mennäisin siis sitä, että sä tuossa serttijutussa mainitsit tämän kumppaniohjelman ja kumppanitasot, niin yksi asia, mistä mä oon ajatellut, että mikä on itse asiassa se on niin aika Microsoft-spesifi niin bisneksen muoto, niin se on nimenomaan tämä formalisoitu kumppaniohjelma ja tämä tietty kiinteä tapa toimia Microsoftin kyljessä, niin mä niin kuin ehkä toivoisin tavallaan, että vaikka me ei tässä nyt kumppaniohjelmaa erityisen diipisti paneudutakaan, niin avaa pikkasen sitä tavalla, että mitä Computure on saanut Microsoftilta? Mikä se on se tavallaan teidän suhde Microsoftiin ja miten se toimii käytännössä?
Joo. Mä oon tosi tyytyväinen meidän suhteeseen Microsoftiin, mutta samaan aikaan, kun mä oon vähän tätä alaa tavansa nähnyt ja varsinkin Microsoft-kumppanuuksia, niin Microsoft on kuten mikä tahansa muukin metsä. Että se vastaa just niin kuin sä huudat sinne. Eli me ollaan, siellä on tiettyjä sällejä, jotka musta on henkilökohtaisella tasolla miellyttäviä, ja niiden kanssa tulee sitten otettua yhteyttä ja juteltua, ja sitä kautta sitten oppii asioista. Että se on, mä näen sen, että totta kai nuo kumppanitasot, ne on pirun tärkeitä, koska kaikki ne työkalut, mitä siellä käytetään, niin ne näyttää meidät yrityksinä erilaisina eri tasoilla ja eri henkilöille riippuen meidän siitä kumppanista, että ollaanko me kultaa vai silveriä vai mitä partnerinetworkia me nyt ollaankin. Että ne niin kuin täytyy hoitaa kondikseen, mutta samaan aikaan, jos niin kuin hyvä kuulija siellä mietit, että laitat firman pystyyn ja jätät Microsoftin kanssa yhteisö tai Microsoft teknologioilla, niin kannattaa ihan niin kuin henkilökohtaisesti ottaa yhteyttä sinne Microsoftiin ja jatkaa niitä yhteydenottoja, koska sitä kautta saa vaan vähän enemmän, vaikka se ei olisi mitään konkreettista, niin kuulee asioista tai joku juttu on suunnitteilla ja pääsee siihen messiin jollain tasolla. Eihän se niin kuin Microsofti nyt ei, niillä ei ole tapana hirveästi mitään rahoja jaolla, että ei sieltä niin kuin silleen ei saa nostettua, mutta onhan niillä aika paljon kaikenmoisia lähtöjä ja tapahtumia. Puhutaan vaikka Fluxista, mikä on niin kuin aika iso panostus, edellinen jakso, mikä pari päivää sitten julkaistiin, niin Se on niin kuin mielenkiintoinen asia tälleen niin kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.
Kyllä, mutta hei, Microsoftilla kuitenkin on formalisoitu kumppaniohjelma, jossa on määritelty siis tosiaan se, että sä voit olla silver- tai gold-tasolla erilaisissa kompetensseissa. Mites nyt niin kuin Computure on sijoittunut? Mitä teillä on niin kuin kumppaniohjelmasta? Mitä tasoja?
Me ollaan Gold Application Development ja Silver Cloud Platform.
Ja miten nämä, niin kuin, mitä se tarkoittaa käytännössä teidän kannalta? Te maksatte Microsoftille jotain tämmöistä niin kuin suojelurahaa, että te pitää teidät noilla tasoilla, ja sitten saatte vastineeksi jotakin. Mitä te niin kuin saatte?
Niin, me maksetaan 3400 vuodessa, ja sitten me saadaan oikeastaan kaikkiin noihin työkaluihin, tai suurimpaan osaan saadaan lisenssejä, että ei tarvitse niistä sitten maksaa. Että se on semmoinen konkreettinen asia. Mutta onhan siinä sitten tosi paljon kaikkea, mistä mä en oikeasti tiedä, että ei ollut aikaa edes katsoa, millä kaikilla tavalla voi hyötyä. Et siellä on nyt me ollaan tämmöisessä go-to-market-ohjelmassa, että Microsoft, niin kuin korporaatio Microsoft tweet, voisi tai twiittaa meistä jonkun twiitin, kun me halutaan. Ja niin kuin tämmöisiä asioita, siellä on niin kuin hirveästi semmoisia polkuja, mitä voisi hyötykäyttää, jos on kasvava yritys. Ja sitten se on vaan kysymys priorisoinnista, että miten mä oon priorisoinut ehkä, tai me ollaan priorisoitu enemmän ehkä niitä henkilökohtaisia kontakteja kuin noita formaaleja kanavia. Ja en mä tiedä, onko se ollut virhe vai miten se on ollut, mutta toi, täytyy niitäkin joskus tutkia enemmän.
Koet sä niin kun, tavallaan, olisiko Kompotsure niin kun sama yritys samassa markkinapositiossa, jos Microsoftin kumppaniohjelmaa ei olisi? Eli oot sä näkynyt, että sillä on ollut mitään niin kun vaikutusta teidän kehityspolkuihin?
Jos Microsoftin kumppaniohjelmaa ei olisi, niin Microsoft ei olisi kumppanikeskeinen toimija, jolloin ne itse varmaan möisi niiden tuotteiden jatkokehitystä ja konsultointia.
Ehkä minun olisi pitänyt oikeastaan kysyä, että jos Kompotsure olisi lähtenyt tekemään sitä, mitä se nyt tekee, niin Microsoftin kumppaniohjelman ulkopuolella, niin miltä niin kuin Kompotsuren maailma olisi niin kuin tuntunut silloin?
No, varmaankin. Kyllä mä uskon, että siinä on ollut vaikutusta, tai siis on ihan niin kuin konkreettisesti, siis ihan niin kuin keissienkin tasolla, että me ollaan kumppaneita, niin on ollut vaikutusta, ja se on ihan selkeä juttu. Mutta toi, mä haluan korostaa sitä, että jos mietit startuppia tai mietit sun yritystä, niin se, että sä oot kumppani, niin ei saa ajatella, että se pelkästään riittää, vaan oo aktiivinen myös.
Joo, ja toi on varmasti niin kuin hyvä neuvo, että kyllähän suhteilu kannattaa Suomessakin.
Kyllä se jollain tasolla pitää vaan löytää ne tyypit, kenen kanssa tavallaan se suhteilu synkkaa. Koska jos se synkkaa, niin sit sä et jaksa tehdä sitä, tai mä en ainakaan jaksaisi.
Joo, kyllä. Joo, toi musta silleen niin kuin, tavallaan tämä teema pikkasen niin kuin nivoutuu myös siihen, mitä me puhuttiin viime jaksoa, kun haasteltiin Drasen ja Fluxista, että tavallaan niin kuin Microsoft, kun se on nyt laajentanut sitä teknologiafokustaan ja niin kuin businessfokustaan ylipäätänsä myös sellaisiin firmoihin, jotka ei ole tavallaan tämmöisiä niin kuin perinteisiä Windows sille softaa tekeviä taloja, mikä on tavallaan jossain vaiheessa ollut se niin kuin Microsoftin ydinkenttä, niin tavallaan sieltä tulee mukaan sellaisia toimijoita, jotka voi haluta käyttää Azuresta jotain palaa, mutta niille niin kuin ajatus siitä, että mä liityn johonkin kumppaniohjelmaan, niin voi itse asiassa olla aika vieraskin.
Joo, ja toi on tavallaan nähty kyllä, että kun sä kysyt, että mikä meillä on Azure-projekti, ja mä kerroin sen, että Core olisi ehkä se, että siellä on jotain compute-tia, niin kyllä on, sekin on nähty, että on tullut tämmöisiä, että hei, että meillä on tämmöinen tuote, me haluttaisiin käyttää just tota palaa, ja toi, sit me jeesataan mielellään, ja sitten niin kuin nähdään, mutta se tavallaan se ei välttämättä ole semmoinen, että siihen tulee joku iso projekti, vaan se voi olla vaan, että hei, että tämmöinen NS-pikkukonsultointi, että no tälleen tätä voisi hyötykäyttää, tai tuohon tämä voisi olla hyvä, ja piirtää joku diagrammi, ja kelataan yhdessä, mutta sitten se firma, jolla on sitten joku tämmöinen tuote N, niin ne koodaakin ne jutut itse, jolloin sitten toi Kompotsurelle meidän päiväduuni, meidän leipätyöhän on se, että me koodataan, niin toi niin ei välttämättä tuu tätä tämmöistä Core Azure-projektia, mutta toi, ne on aika mielenkiintoisia kyllä nekin, et en mä sitten tiedä, mikä on Azure-projekti.
Mm.
Ei se koosta ole ehkä kiinni.
Niin, joo, ei varmaan. Hei, katsotaan tulevaisuuteen pikkasen, niin mikä susta tavallaan tuntuu, että mikä on nousussa, mikä on niinku seuraava kuuma juttu? Service Fabriciin sä pikkasen viittasit, mutta sä oot puhunut Service Fabricista toiveikkaasti nyt vuoden mun mielestä. Mä oon aina nähnyt sitä niin vesikielellä, kun puhutaan Service Fabricista ja sulla on siitä hauskoja demoja ja kaikkea semmoista, mutta niin kuin mitä muuta, koska Service Fabric on niin kuin siitä huolimatta, että se on kiinnostava tuote ja siitäkin muuten koetaan tehdä syksyllä tuommoinen ikkunastudiojakso, mutta anyway, Service Fabric ei ole niin kuin musta kauhean niin kuin mainstream asia ehkä kuitenkaan.
Ei se ole mainstreamia ollenkaan vielä, että jos vuoden päästä siinä olisi tavallaan maturempaa lähtöä, että se mietitään osana isompaa stäkkiä, niin kuin jonkunmoista kompleksista niin kuin korporaatiotarvetta, niin en mä tiedä, onko vuodenkaan päästä vielä se aika. Mikä ehkä on niin kuin apitalouden asia, niin kuin apimanagementti on varmaan semmoinen, mikä on monessa mestassa VSTS:ssä, niin kuin omassa outoudessaan on, eli siis vanha VSO.
Eli Visual Studio Team System. Team Services on niin, nykyään.
Eli niin kuin sun CI-bildi ja sun Boardi-projektiseurantajuttu, niin se on tavallaan se niin kuin omalla kieroutunnolla tavallaan semmoinen mikä on niin kuin monessa jutussa tulossa esille, että toi, hei, että silloin selkeästi ollut hakua, että kun ei se, että ehkä se Jira ei se täytäkään kaikkia reikiä. Ja toi, muuten sitten niin, noi, että jos puhutaan noista niin kuin pienemmistä, vähän ei niin tavansa Azure Search tai Media Service tai tämmöiset asiat, niin ne menee sitten jo siihen, että niitä meidän kumppaneina täytyy oikeastaan asiakkaalle sanoa, että hei, tämäkin on vaihtoehto sille niin kuin Elasticsearchin klusterille. Mutta mä näen tavallaan, että ehkä across the board vielä Azure-markkina, niin kuin se nyt on viimeisen vuoden tosi vahvasti kasvanut, niin se tulee kasvamaan. Mutta se, että siellä olisi joku spesifinen keihäänkärki, niin mä vähän niin kuin epäilen sitä, että infra varmaan vetää niin kuin on vetänyt ennenkin, mutta sitten ruvetaan tuon platformin hyötyjä ruvetaan löytää. Varsinkin kun räätälikoodaaminen ei välttämättä ole enää sitä, että hei, että koodataan vuosi, että meillä on yhtäkään deploymenttia, kun se voi olla koodataan kvartaali ja 1.0 on ulkona.
Aivan. Joo,
toi on tämmöinen generaatiojuttu myöskin.
Joo, se on sitä, ja niin kuin tuossa tullaan näkemään myös se, että asiakkaat on hyvin, hyvin erilaisissa kypsyysvaiheissa niin kuin esimerkiksi tämmöisen agiliteetin ja niin kuin continuous deliveryn tai DevOpsin suhteen, että tavallaan kuinka nopeasti me ollaan valmiit viemään kamaa liveksi, niin se on paljon muutakin kuin vaan teknologiakysymys.
Joo, mua ei sinänsä kiinnosta toi niin kuin koko markkinan kuva, että missä se menee niin kuin siinä mielessä, että okei, jos ne on sitten vaan ne early adopterit validoituneet, jotka jotenkin siihen, jolta tulee ne keissit, niin sitten se on vaan ne, että tavallaan se hieno homma.
Joo,
niin.
Joo. No mikäs sä sait kvartaali sitten Azure MVP-statuksen, niin mikä fiilis tavallaan, onko siellä niin kuin kompatsurille väliä ja miten se niin kuin vaikuttaa tavallaan teidän toimintaan?
Onhan sillä väliä. Kyllähän mä nyt oon Suomessa tavallaan joissain happeningeissä jo ollut puhumassa, mutta toi varmaan niin kuin tätä kautta jonkunmoista validaatioa. Henkilökohtaisesti on tosi, tosi kiva tunnustus, että kuitenkin kun on ollut tuossa kommunitys jotain pientä messissä, niin kuin on ollut messissä, niin kiva, että sen sai. Ja kyllähän sillä onhan sillä kompotsurille niin kuin tämmöinen, jollei muuta, niin tämmöinen niin kuin meidän oma imakollinen ajatus siitä, että kun halutaan olla tämmöinen ajatusjohtaja tässä jutussa, niin sitten siinä on semmoinen joku niin kuin tukijalka. Mutta se, että sillä olisi ollut meille jotain konkreettista hyötyä, niin en mä niin kuin ihan suoraan ole pystynyt vetämään, että tässä on nyt tämä returni, että worth, että toi ei ehkä.
Eikä sitä ole ehkä ihan tarkoitettukaan sen tyyppiseen, mutta hyvä, jos se kääntyy hyödyksi. Kyllähän niin kuin kyllä se niin kuin tavallaan kaikkien osapuolten tavoite tietysti on se, että Suomessa olisi niin kuin näkyviä hyviä tyyppiä MVP:nä ja tietysti yksi elementti siinä on se, että kun se kuitenkin luonteeltaan on vapaaehtoistyötä, yhteisön järjestämistä ja tällaista, niin se on kiva, että siitä saa jotain takaisin itselleenkin.
Se on ihan totta. Se on ihan totta ja ehkä niitä hyviä tyyppejä vielä tulee.
Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia tästä. Tämä oli hauskaa.
Ei mitään.
Palaamme asiaan 3 viikon päästä uudella ikkunastudiojaksolla ja sitten on ehkä vähän studinpää shittia tulos.
Joo, tämä oli kesäjakso. Kiitos kaikille.
Kiitti. Moro. Ikkunastudio.